Hozan Canê bi dengê xwe yê xweş li Ewropayê jî hêjayê gelek xelatan hat dîtin lê çend salan serê hunermenda Kurd bi dadgehên Tirkiyê de di belaydaye hunermenda Kurd Hozan Canê ku welatiya Almanyayê bi tawanbariya endamtiya rêxistina terorê li Tirkiyeyê 4 salan girtîma neha doza wê li dadgeha bilinde û deh roşûnda dadgeh biryara dawî dide. Ger cezayê wê erê bibe, bi giştî 8 salan cezayê zindanê wê li canê were birin. Lê Hozan hêvî dike ku dadgeh cezayê wê betal bike.
Ez waqiyatim ki ji bo hilbijartinê seçma hebûn, mixwest ez jî faydekî yanî di hêla siyasî da di milê hinerî da ez jî alîkarîkî bidime wan razî mikirin. Ez jî hatim di hilbijartinê cumhur başkaniyê da wextê Selahattin Demirtaş bû adayî. Ji bo wî hatim got ez ê alîkariya wan bikim. Çend du hefte me alîkariya wan kir, du hefte baş derbas bû, tiştekî li ortê kir nebû. Ki seçtim xelas bibe. Di mitingekî wan da dîsa min çend kilam got. Hunermend Canê Saîdê Înanc got nêvanê me. Em got çima te qeta rama tu kesî nekir, tu kesî negirt, yanî çima bo min digirî. Bo îşevtê bibî nêvanê me, kesî jî tu israr nekir, ne got yanî em pêncî zilam adayê wan, çar adayê wan bi me rabû. Gelek ev ki hedefim merim, kesî israr nekir, ne got yanî tu hevala me çima bi şevê, saat yekunî bi şevê dudu. Tutki bin çav bitu ku tenê li bê rê serê rê kî bû. Rê ku ji gundekî em biçûn edirne. Ez girtim birin, min digot îro îro min berdin, me heta îro bû 4 salê min qediye.
Fotografê kişandiye. Ew dibêje di dema pêveşiya çareseriyê de çûndin neqedexe bû, lê ew jî jêrakirine hecet. Hunermenda Kurd di dema behsa girtîgehê dike dibêje li wir rastê mirovan hatiye ku eleqeyê wan bi siyasetê nîne bi cezayê.
Piştî meyekî girtîgeha Edirne jî min birin girtîgê li ser daxwaziya konsulosa Almanya Istanbulê. Me birin girtîgeha Bakırköy İstanbul. Ez du sal û nîvê xwe jî li wê derê di zindanê da ma. Di navbera vî du sal û şeş mehî da hîç min rûyê dargehê nedî. Sadece li ser ekranê carkî du da ez beşdar bûm. Wekî dim rûyê hakim nedîbû. Piştî du sal û nîv şeş sal sê meh ceza dan min. Piştî wî çû dargeha bilim yargıtayê daîra 16 xerab er. Bo ev însan bi fotograf di her kesî ra dikşîne. Hunermend e, pare her derî.
Dehan salan hat negirtin. Girtîgeh ji bo herkes mekanek dijwar e ku azadiya mirovan ji bo nîva namîne. Lê di 4 salên
yanî tu karî bêjî tu hunermendî, hunera kurdî ki tu tihev tiştî zanî her siyasetî nasxî, ama yê werhebûn li cem min di zindanê da tu bawer bikî kurdî nizanîbûn, navê kurdîkê nizanîbûn, coğrafya kurdîkê nizanîbûn, siyaseta kurdîkê nizanîbûn. Însanê were belkî 30 sal, 20 sal, 5 sal, 10 sal ceza dabûn wan. Yanî ne ez tenê emrê wan 15 bûn, 16 bûn, 19 bûn. Gelek behşetê giran heye, em bên çi? Yanî nizanim, dawiya vê tiştê çawa were em jî nizanim. Hêvî darin rokî pêştaxir ev zor zulm li ser gelê me rabe, li ser vî welatê rabe. Eslin de ve welata bi xwe jî binê zor zulmê daye. Otamekî baş çêbe, yekîtî çêbe, dostanî çêbe, biratî çêbe. Ev zor û zulm û hefaret û mirin dirabe. Tek em dixaziya me ev e.
Keça Canê jî di çalakiyek de pankartek hilgirtiye. Li Almanya ceza nexwariye. Lê Tirkiye ev çalakî kiriye hicet û gir sedema girtinê. Pirsî girtina çend mehan ew azad bû. Û vegeriya Almanyayê lê Tirkiye cezayê wê erê kir. Ji ber propagandaya rêxistina terorê 15 salan cezayê zindanê lê birî.
Yanî ji bo propagandekî 15 sal propagandî yanî ne navê hizbekî gotiye, ne navê tiştekî gotiye. Keşka min bi xwe dizanî li Almanya xwendiye psikolog e firmê xwe hebû, evkê xwe nexweşê xwe hebûn. Yanî eleqê wî bi rastî ji bo wê orta me hîç nebû. Sadece wekî wijdan, wekî keçkekî Kurd, wekî wijdanî kî ew însan heqa mirin di aşlik reviyê da wê jî pankartekî di gemîkî da girtibû. Dibêje pêşiya vê behşetê vê mirinê bigirin, biravan însanana nemirin. Pankêtekî piçûk bi xwe jî ra nekiriye, hevalê dora wê rakirin. Sadece ew ci axiftiye gotî vê mirinê bidin sinandinê. Vî kirin sebeb, taybetî sebeb hemî ez bûm. Yanî ji ber ku keçan bibû hatî dinya min, hat taybetin. Yani zulmeti zureki mezin heye ne ez ki çok teni bitidane.
Di çar salin girti de hozan cane gerek ber hemancı afran diye. Ev vaha bahsa pırtuku helbestenku ve girti gehe nivisan dedike.
Raste yani hünermendeki mirin aku heri tu bidi ne kiri seri vijedi. Bu mikrofon avuç desta bidi ev çağ ev hünermen mi diye. Khas ki lehender içi zor zulme de bedra bidi. Em de karın hünere kuduna ba her merce zor da bakan. Em milleteki verene. Em bizzuri jiyandıkan. Emlete ki bu bir rengini ciber ve de hındırı hapse da ji hınara mını kar bu gen bakra. Hema nezi ki min bir pırtuk nevisi. Min çilu penj hav helbest çeker. Ava bu çar havlı derba çektim. Min nezi ki çil havi ji min hındır da çeker. Min du senaryo film metraj direj du sahab du saat min senaryo nevisi. Yani naha derketi meva çen mehimin el derba jidir naba heka zor u zulmi u heka tünebu u fakiri da disa jimi du hap helbesti ku zindiktir u çektir naha ji ez dixazim klibe kicbu u çekim li ser zulmi jinaye jini ku bini zulmi zore da edir ku aqasa qatiya meydana aqasa leydan edanın di sokaka danın.
Ebiye hünermende Kürt aştı yek mayinde li Türkiye her uhad beşe evi tekoşine xe jibu zman u çanda naslamaya kurdişi bi domine. Me pırskır. Kagelo dadgeh cezay tebetalke teçi buki god deqaya peşin evi beri xe buke bala firgehe u Türkiye ev terkine. Xacı Can Fahin, Deng Amerika, Diyarbakır.